Вие сте со SPS на Македонски. Семействата на жртвите од теророт во Бондај настојуваат на кралска комисија за неуспесите во антисемитизмот. Украинскиот председател Володимир Зеленски и Доналд Трамп во Мајами на разговори. Македонската држава почна да ги оданочува заработените пари во странство, засега од 2020 година наваму, граѓаните се вознемирени. И во крикетот, дводневниот тест за Божик заврши предвреме, додека Крикет Австралија се соочува со рефундација за навивачите. Слушајте не. Жителите на Сиднеј се предупредени да очекуваат тешко вооружена полиција на новогодишната ноќ, бидејќи премиерот на Нов Јужнвел сигнализира силен безбедносен одговор по терористичкиот напад во Бондај. Две недели по антисемитскиот напад во кој загинаа 15 лица, премиерот Крис Минс ги повика жителите да продолжат да ги поддржуваат локалните бизниси и да слават како што е планирано. Зборувајќи во Бондај, тој рече дека е неопходна зголемена безбедност, истовремено предупредувајќи да не се дозволи стравот да го диктира секојдневниот живот. Господинот Минс вели дека целта на тероризмот е да се наруши секојдневниот живот и ги охрабри луѓето да излегуваат, да поминуваат време со семејството и пријателите и, како што рече, да се подценат терористите.
Because of the weird ideology of some of these terrorists, what they want is for us to crawl up into a ball and not have fun with our family and friends during this Christmas period. So I'm calling on the people of Sydney to step out, to do what you would ordinarily do, to thumb your nose at the terrorists, to thumb your nose at some of the ideology that we've seen online and on social media, and ensure that you say loud and clear that we will not be cowed by these terrorists.
Семејствата на жртвите од терористичкиот напад во Бондај го повикуваат премиерот да формира национална кралска комисија, велики дека на австралијците им е должна вистината. Во отворено писмо, 17 еврејски семејства го повика Антони Албанезе веднаш да покрене истрага за порастот на антисемитизмот и да ги испита неуспесите во спроведувањето на законот, разузнавањето и политиката пред нападот. 15 лица беа убиени кога двајца вооружени лица инспирирани од ISIS наводно отвориле оган за време на прославите на Ханука на 14 декември. Семејствата велат дека предупредувачките знаци биле игнорирани и дека сакат одговори за тоа како е дозволено да расте екстремистичката омраза и какви промени се потребни за заштита на австралиците. Премиерот на Нов Јужнвелс вели дека ништо не е исклучено кога станува збор за промени во зајакнувањето на мерките за заштита на еврејските австралици по пукањето во Бондај. Крис Минс вели дека разговарал за можноста за распоредување трупи за потенцијално обезбедување на места како што се еврејските училишта и синагоги. Во саботата беше откриен документ од 26 ноември, изработен од Jewish Community Security Group, кој ја предупредил полицијата на Нов Јужнвелс за зголемениот ризик од насилниот антисемитизам за време на настанот Ханука покрај морето, кој беше цел на вооружените лица. Премиерот вели дека е отворен и за разгледување на опцијата за вооружување на групата за безбедност на заедницата.
I'm not going to take anything off the table. It's not just about ensuring that we've got the firepower and the security on site to protect the Jewish community in the event of a terrorist activity. It's also so that the Jewish community can feel safe when they celebrate Hanukkah or Passover or they come together as a community. And as it currently stands, and I've spoken to thousands of members of the Jewish community, they don't feel safe. So that's the challenge for us.
Австралиците кои сакаат да разоткријат неправилности се соочуваат со сложен правен пејзаж, но новиот преседан од 2025 година ги разјасни клучните заштити на дојавувачите или whistleblowers. Според пресудата, дојавувачите може да користат информации добиени преку правно откривање, каде што страните разменуваат доверливи документи за судење за да направат откривање од јавен интерес. Ваквите откривања се заштитени со законите за дојавување, заштитувајќи ги поединците од тужби за клевета, прекршување на договори за неоткривање, одмазда или кривично гонење. Преседанот беше поставен по интервенцијата на Центарот за право на човекови права во случајот на дојавувачот ABC, при што судот утврди дека имунитетот на дојавувачите се протега на доверливи судски документи што се користат за разоткривање на неправилности. Украинскиот председател Володимир Зеленски пристигна во Мајами пред средбата со американскиот председател Доналд Трамп. На почетокот на средбата, господинот Трамп рече дека имал добар и продуктивен разговор со рускиот председател Владимир Путин, но не даде повеќе детали. Господинот Трамп ќе се сретне со господинот Зеленски во неговата вила Мар-а-Лаго за да разговара за така наречениот план на 20 точки за ставање крај на војната на Русија со Украина поречиси 4 години. Со неколку нерешени клучни прашања, вклучително и по воената територија, господинот Зеленски ги нагласи безбедносните гаранции како централна точка на сопнување.
Security guarantees are very important to me. We want them to be absolutely clear, and it is important to understand when we can have them. We have discussed this with our European colleagues as well. That is, security guarantees must come simultaneously with the issue of ending the war, because we must be confident that Russia will not resume aggression. Strong security guarantees are needed.
Зеленски вели дека ќе се дискутираат и економски прашања поврзани со обновата на Украина. Американскиот председател Доналд Трамп вели дека верува оти и Украина и Русија сакаат крај на војната, откако го пречека украинскиот председател Володимир Зеленски во неговото одморалиште Мар-а-Лаго во Флорида. Следбата доаѓа во време кога администрацијата на Трамп се залага за финансирање на така наречениот мировен план од 20 точки, поречиси 4 години борби. Стоеки покрај господинот Трамп, председателот Зеленски рече дека ќе се разговара за територијални отстапки, но нагласи дека безбедносните гаранции остануваат критични за Киев. Разговорите се одржуваат и покрај интензивираните руски напади врз Украина, вклучувајќи ги и неодамнешните напади од ракетни и беспилотни летала врз Киев и источниот град Славјанск. Господинот Трамп инсистира дека Москва е сериозна во врска со мирот, велики дека двете страни се подготвени да действуваат брзо.
We have two willing parties, we have two willing countries, they want to see it end. Look, the people of Ukraine want it to end and the people of Russia want it to end and the two leaders want it to end.
Судири избувнаа на брегот на Сирија, откако во бомбашки напад во Алавитска джамија во Хомс загина 8 верници, а 18 беа ранети за време на молитва. Илјадници луѓе протестираа во неделата во крајбрежните градови Латакија и Тартус два дена по нападот. Властите велат дека прелиминарните истраги сугерираат дека во джамијата биле поставени експлозивни направи, иако јавно не е идентификуван ниту еден осомничен. Малку позната група која се нарекува себе си Сарая Ансар Асуна ја презеде одговорноста во сообщение на Телеграм, велики дека нападот бил насочен кон членовите на Алавитската секта, кои тврдокорните исламисти ги сметаат за отпадници. Жителката на Латакија, Несрин Хазем, вели дека насилството ја разнишало довербата.
We ask for federalism because there is no more trust because of the systematic kidnapping and killing of a specific sect, and any sect, even Christians, were not spared from them. That is why we ask for federalism.
Лидерот на Националната партија Дејвид Литлпрауд вели дека намалувањето на цените на електричната енергија мора да биде приоритет на владата на Албанезе. Тој го даде коментарот откако нов извештај покажа дека домакинствата се соочуваат со вкупно дополнителни 2000 долари за домување, електрична енергија, осигурување и храна следната година. Извештајот на SEC Newgate Mood of the Nation исто така покажува дека уделот на гласачите кои ја изгубиле довербата во способноста на лабористите и коалицијата да ги контролираат притисоците врз трошоците за живот се зголемил од 19% во април на 30% сега. Господинот Литлпрауд вели дека австралиците сакаат акција во врска со цените на електричната енергија.
It's your own power bill, whether it's the processing of your food and producing your food, right through to any business. They have to pass that on. We have to tackle energy prices and focus on energy affordability.
Француската филмска икона Брижит Бардо почина на 91 годишна возраст. Бардо се здоби со глобална слава на само 21 година, танцувајќи боса во филмот And God Created Woman, изведба што ги скандализираше цензорите и го сруши скромниот екрански имидж на таа ера. Таа стана символ на сексуална слобода, женственост и дефинирачко лице на Франција од 1950-тите и 60-тите, влијајќи на модата, музиката и уметноста далеко над киното. Госпоѓата Бардо подоцна се повлече од глумата за да се фокусира на активизмот за правата на животните, заедно со контроверзните крајно десничарски политички ставови. Ова обожавателка Сандрин Матис вели дека Бардо ги представувала жените и слободата.
She was a pretty woman, the prettiest woman for me. She represents the freedom of women, of expression. She put her career on pause, and after 50 years, she still remains an icon. She represents France. She represents Saint-Tropez. She represents women. She represents freedom, the freedom to love and express ourselves. Voilà.
Стотици граѓани кои изминатите години работеле во Ирак и во Афганистан во петокот излегоа на протест пред зградата на Управата за јавни приходи во Куманово, откако добили решение за плаќање данок на парите што ги заработиле таму. Тие се револтирани затоа што тоа се прави ретроактивно и што не биле известени предходно, а сега добиваат решение дека треба да платат илјадници евра за кратко време. И други граѓани се жалат и велат дека заработените пари се трошат и се плашат дека ако Управата инсистира тие пари да се платат одеднаш, ќе останат не само со празни джепови, туку и без имот. Директорката на УЈП Елена Петрова тврди дека не станува збор за ретроактивна мерка за полнење на буџетот, туку за законска обврска што не се применувала. Та уверува дека граѓаните нема двапати да бидат оданочени ако платиле данок во странство. И од крикетот, по вториот дводневен тест за ова лето, австралиските играчи ќе се вратат во MCG за да им даваат автограми на навивачите кои се надеваа дека ќе ги гледаат во акција. Cricket Australia се подготвува за голем финансиски удар, откако Англија го заврши тест над преварот на Boxing Day во рок од 2 дена, само 1 месец по првиот тест над превар во Перт, кој исто така заврши 3 дена порано. Ова е прв пат во 129 години истата серија да произведе повеќе дводневни теста. Милиони долари ќе им бидат вратени на навивачите кои купиле билети за третиот ден, кој беше близу до распродаденост. Се очекува кустосот на MCG Мат Пејдж да се соочи со медиумите за да ја објасни својата одлука да остави 10 милиметри трева на теренот. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,57 евра, за 0,67 американски долари и за 34,81 македонски денар. Додека еден американски долар се менува за 51,89 македонски денари, а еврото за 61,07 македонски денари. И времето за утре, за Перт, сончево 31, во Аделаид сончево 38, сончево и за Мелбурн 33, а во Хобарт претежно сончево 27, за Камбера сончево 30, во Сиднеј делумно облачно 24 степени, Брисбен делумно облачно 29, исто и во Дарвин делумно облачно 34, а во Алис Спрингс сончево 39.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.